Dnes budou kulminovat řeky v povodí Vltavy. Mohlo by to přinést další problémy? Jak bude vypadat pomoc zasaženým regionům, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj? S čím se potýkají starostové zaplavených území a jakou pomoc potřebují? Jak bude v zaplavených oblastech fungovat pomoc armády? A co za pomoc a úlevy bude lidem v zaplavených obcích nabízet úřad práce? A jak vypadá složení Evropské komise a proč bude Jozef Síkela právě eurokomisařem pro mezinárodní partnerství?
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Škody po povodních v Moravskoslezském kraji budou enormní, jejich rozsah zatím není přesně stanoven, ale dosahovat by mohly i desítek miliard korun. Po dnešním jednání krajského krizového štábu to řekl hejtman Josef Bělica z hnutí ANO. V Moravskoslezském kraji bylo dosud evakuováno zhruba 15 000 lidí a povodně mají zatím 3 oběti. 2 lidé se stále pohřešují. Na jihu Čech platí stále nejvyšší povodňový stupeň na více než 20 stanic. Nejvyšší povodňový stupeň dosáhly Blanice, Vltava, Malše, Stropnice, Lužnice a Nežárka. O nejnovější informace teď požádáme přímo generálního ředitele povodí Vltavy, Petra Kubalu. Dobrý den.
Den.
Dnes bude kulminovat soutok Vltavy, ale někde ještě hladiny do středy stoupnou. Co to přinese?
Já si myslím, že vzhledem k dolnímu úseku Labe to nepřinese nic významného, protože neustále se pohybujeme v podstatě v rozsahu na Vltavě prvního stupně povodňové aktivity, a teď mám na mysli ten dolní úsek Vltavy, což ještě není povodeň jako taková. A podařilo se nám na pomoci vltavskou kaskáru od zadrženími odtoku z ní odkulminovat středního Labe. Takže z hlediska takové té predikce až do pátku mohu říct, že se nám začnou ty průtoky snižovat na dolním toku Labe. Dle informací od kolegů ze státního povodí podniku povodí Labe jsou veškerá případná protipovodňová opatření aktivována. No a co se týká té Vltavy, tak regulace odtoku z vltavské kaskády probíhají takovým způsobem, aby reagovaly na průtoky Sázavy, Berounky, a v podstatě nepředpokládáme už překročení tisíce metrů krychlových za sekundu v Praze, čili v profilu Chuchle, a následně níže na toku.
Rybník Rožmberk na Jindřichohradecku začal kolem 10. hodiny přetékat bezpečnostním přelivem. Co to může způsobit?
Nemůže to způsobit v dané chvíli asi nic, protože je to přesně, jak říkáte, rybník Rožmberk byl teďka několik dnů naplňován těmi povodňovými průtoky, kdy bylo využito protipovodňové opatření novořecké splavy a byla oddělená část toku Lužnice k tomu a využilo se tam 8 až 10 milionů metrů krychlových právě k tomu, co Rožmberk mohl zadržet. Nyní se naplnil a teprve pozvolným odtokem právě přes ten bezpečnostní přeliv, který je zhruba do 10 metrů krychlových za sekundu, začíná se vracet zpátky do Lužnice, čili v podstatě neustále plnil tu svoji funkci a odtok se bude malinko zvyšovat, ale v dané chvíli i ve vazbě na ty předpovědi, které tam jsou, tak je ta situace relativně příznivá.
A do jaké míry pomáhá historická soustava jeho českých rybníků regulovat tok řek?
No tak samozřejmě záleží, v jakém území ty srážky padnou, ale vždycky, a bylo tomu tak i při povodni 2002, která byla výrazně větší, tak pomohou, záleží v jakém je to období. Že jo? Když je to v období, kdy se rybníky vypouštějí, tak mají ten volný prostor výrazně větší. Když je to v období, kdy tomu tak není, tak se využije každý volný kubík. Ale ta soustava zadrží velmi značnou část odtoku.
Ještě poprosím velmi stručně, má pršet ještě na Šumavě v Novohradských horách. Meteorologové předpokládají, že toky, které tyto oblasti odvodňují, znovu stoupnou a že překročí třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení. Přesto zůstáváte optimistou, jak slyším.
No tak děláme, co můžeme, samozřejmě těm srážkám nezabráníme, ale když vezmeme třeba Malši a Stropnici, kde byly průtoky v noci na dnešek, velké srážky a průtoky se nám zvýšily, tak využíváme manipulací tady konkrétně na vodním díle Římov a snažíme se transformovat ten povodňový průtok, takže se nám to zatím daří obdobně jako by v úvozovkách první vlně, která proběhla, kdy z 280 metrů krychlových za sekundu jsme snížili otok na 150 metrů krychlových za sekundu a v době, než přišla ta druhá vlna, tak jsme zase vytvořili malinko volného prostoru v té nádrži, čili tímto takhle reagujeme na ty zvýšené srážky.
Vysvětluje generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Děkuju, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Do 3 týdnů od konce stavu nebezpečí Ministerstvo pro místní rozvoj předloží vládě strategii obnovy území zasaženého povodněmi. Vycházet bude z údajů o škodách, které v příštích týdnech nahlásí jednotlivé kraje. My jsme ve spojení s vrchním ředitelem sekce strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj Janem Schneiderem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše ministerstvo vyčlenilo 100 milionů korun v programu Živil a bude žádat jeho podstatné rozšíření. Můžete to upřesnit, jaké finance jste vyčlenili a kolik budete žádat?
Takhle, vy už jste to řekl v tom úvodu, že zásadní je ta strategie obnovy území. My samozřejmě teďka, stejně jako jiné rezorty, hledáme zdroje, které jsou v tuhle tu chvíli aktuálně k dispozici. Ten program Živel, který u nás běží, je prostě něco, co běží pro takové ty, řekněme, třeba menší povodně a menší události a běží dlouhodobě. V tuhle tu chvíli tam máme 200 milionů, ale vidíme na nějakých celkem cca 800 milionů. Ale to samozřejmě v rozsahu těch škod, které teprve začneme sčítat, nebude určitě stačit. A kolik to bude nakonec a kolik budeme nakonec potřebovat a jakými zdroji to bude, to se ukáže právě podle té strategie obnovy území a podle toho, kolik ty škody nakonec budou.
A jaká je šance získat peníze z Fondu solidarity a dalších evropských zdrojů?
Tak to my samozřejmě už od počátku těch povodní jsme začali předjednávat. Ta šance na ten fond solidarity je asi poměrně slušná, což tam je to dáno limity, které vycházejí ze škod, ať už na celonárodní úrovni, nebo na úrovni těch jednotlivých regionů. Ono to není přesně naše kraje, ale jsou to ty regiony podle NUTS, jak je má stanovená Evropská unie a minimálně v tom Olomouckém a Moravskoslezském kraji se na jednu stranu obávám, že ty škody budou tak vysoké, ale to znamená, že se bude dát aktivovat ten fond solidarity.
Na co bude možno podporu využít?
Takhle, tam jsou třeba dány některé limity právě z toho fondu Solidarity, ale o tom, na co se bude dát použít ta podpora, o tom se prostě bude muset rozhodnout i na základě prostě té strategie ve finále vláda a také podle toho, nakolik budou prostředky.
Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš řekl, že chce, aby úřad mohl financovat podporu co nejrychleji, proto přímo v terénu budou působit týmy rezortu. Co si o toho slibujete?
Takže my určitě, protože prostě ten sběr těch informací o těch škodách je především na krajích, ale to neznamená, že bychom je v tom nechali, takže my aktivujeme i lidi, které máme v těch regionech, například v Centru pro regionální rozvoj a budeme prostě pomáhat s tím sběrem těch informací. My už teďka jsme v kontaktu s těmi kraji a připravíme se na to, byť samozřejmě předběžně, protože oni teď ještě jsou v té fázi krizové, to znamená řeší prostě ty okamžité potřeby. A ta naše role je spíš ta dlouhodobější, to znamená ta obnova prostě po tom, co ta voda opadne a ty škody se sečtou.
To je jasné, ale jak rychle by ti, kteří podporu potřebují, ji mohli dostat?
My nejsme od toho, aby jsme řešili tu rychlou podporu. Od toho je například hmotná dávka od ministerstva práce.
Tak já jsem citoval Ivana Bartoše jako ministra pro místní rozvoj, že se snaží, aby to bylo co nejrychleji, tak se ptám, co to znamená.
No, takhle, my samozřejmě počítáme s tím, že to bude co nejrychleji to půjde, ale bavíme se o řádu měsíců podle toho, jakým způsobem se zanalyzují ty škody, začne se to nějakým způsobem připravovat, začne se to opravovat.
Dá se předpokládat, že po povodních bude potřeba vyřídit tisíce stavebních povolení. Jak si s tím poradí dosud ne zcela funkční systém digitálního stavebního řízení, které jste se pokusili zavést začátkem července?
Takhle, já věřím tomu, že se s tím poradí, ale zároveň v těchto mimořádných událostech stavební zákon pamatuje na to, že spoustu věcí jde dělat buď zcela jakoby bez stavebního povolení, to znamená, že se až nejdřív koná a potom hlásí a řeší formality a stejně tak je tam i další zjednodušený postup, kdy se v podstatě jenom oznámí na ten stavební úřad jakoukoliv formou, ať už písemně nebo elektronicky, že se prostě něco bude opravovat a ten zákon na to myslí prostě přesně proto, aby tady ty věci se daly dělat rychle a obnovovat co nejrychleji.
Jan Schneider, vrchní ředitel sekce strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj. Děkuju, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Povodňová vlna zasáhla kromě jiných také město Luže v okrese Chrudim. Hladina řeky Novohradky se za 10 minut zvýšila o více než půl metru. Podle údajů Povodí Labe dosáhla hladina Novohradky v Luži až 360 cm a výrazně překročila hranici stoleté vody. S námi ve vysílání je starosta města Luže Ladislav Peterka. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vypadá situace u vás v tuto chvíli?
Tak v tuto chvíli hladina Novohradky padá dolů, klesá, ale já vás trošku asi budu muset opravit. Opravte. S tou hladinou. Ono totiž, ano, ten údaj, co byl viděn na té měřící stanici, je prostě otázka, jestli je správný. Protože jak třeba můžete teďka vidět, tak to ukazuje hodnotu, která není jakoby aktuální a reálná. Takže tam se musela stát někde nějaká chyba a je teda tím pádem otázka, jak vysoko ta hladina byla. Je
určitě. Až to budete vědět, tak to upřesníme, ale kolik lidí byste museli vlastně evakuovat a kam?
Takže my jsme evakuovali kolem 200 lidí, nejen z Luže, ale i z místních částí. A tady v Luži se evakuovala část Zdislav a Jeronýmova ulice a Husova a tak dále, všechno kolem řeky. Ty místní části Radim a Bělá. Radim a Bělá, tak ta se evakuovala vždycky do, vlastně Bělá se evakuoval do bývalé školy, Radím do kulturního domu a pak jsme je převáželi sem do Luže, kde jsme tady měli vlastně evakuační středisko.
Četl jsem, že poslední velká povodeň vaše město zasáhla v roce 2023. Dají se ty dvě kalamity srovnávat?
Určitě se nedají, protože ta, co tady byla nyní, boli v neděli, tak byla největší. Všichni pamětníci říkali, že i třeba velká voda v 97. prostě byla menší než tahle.
Jakou pomoc potřebujete nejnaléhavěji?
Nejnaléhavěji, tak teďka asi řešíme kontejnery na odvoz vlastně nepořádku, co lidi vyklízejí, ale budeme potřebovat teďka už i dobrovolníky, aby nám vlastně tady pomohli a hlavně občanům, aby pomohli s tím vyklízením a vlastně s další pomocí.
Existuje předběžný odhad škod na majetku?
Já jsem asi všude říkám, že určitě to budou desítky milionů, protože tím, jak jsou zasaženy ty rodinné domy a cena vlastně té práce a toho materiálu se zvedla, takže si myslím, že určitě desítky milionů.
Mluvili jsme s Ladislavem Peterkou, starostou města Luže. Naschledanou a držíme palce, ať to jde rychle. Mějte se hezky, naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku se dnes lidé nebudou zřejmě muset evakuovat. Voda v řece se stále drží s dostatečnou rezervou pod protipovodňovou bariérou. Jak už jsme řekli, kolem 10. začal přetékat bezpečnostním přelivem rybník Rožmberk. My jsme ve spojení se starostou města Vítem Radou, který kandiduje v krajských volbách. Dobrý den.
Dobrý den, z Veselí nad Lužnicí.
Stále platí, že se situace vyvíjí příznivě?
No já takový velký optimismus úplně nezdílím, protože my v tuhle chvíli nedokážeme říct, kolik té vody, jak vysoký výškový sloupec té vody nám sem ten Rožmberk pošle. My můžeme odhadovat kubíky, ale jaký výškový sloupec to dá, se těžko odhaduje a my tu rezervu máme zhruba 3/4 metru, 80 cm asi v tuhle chvíli na těch protipovodňových opatřeních a byli bychom samozřejmě strašně rádi, aby to bylo dostatečné, ale tu jistotu v tuto chvíli určitě nemáme.
Vy jste postavili mobilní bariéry, které odolají takzvané 50-leté vodě, takže zatím nevíte, kdy může být jasno, že třeba nežárka nezvýší hladinu Lužnice ve městě.
Nevíme. Máte pravdu, je to na 50-letou vodu, je to samozřejmě s tím 30-centimetrovým bezpečnostním přelivem, ale bohužel ta jistota, že to bude stačit v tuto chvíli, pořád není žádný. Ten model není natolik přesný, abychom z něho jednoznačně řekli, bude to dostačující, buďte v klidu.
Na co se musíte připravit? Pokud byste přece jenom museli obyvatele evakuovat, kolika lidí by se to týkalo?
Tak pokud by ta voda přetekla protipovodňová opatření, tak zase je otázka, do jakého prostoru se rozleje, ale my v tom prostoru teda museli bychom operovat s vodou stoletou a ve vodě stoleté je zhruba 1000 obyvatel, nebo v krajním případě 1000 obyvatel a tuto oblast bychom museli evakuovat.
Držíme palce, aby to nebylo nutné. To byl starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Obyvatelé Jeseníku se postupně zpamatovávají z ničivé povodně, která město postihla o víkendu. Přívaly vody z rozvodněných řek Běla a Staříč zdevastovaly silnice a poničily několik ulic a desítky domů. Situaci přímo v Jeseníku sleduje reportérka Jana Karasová. Dobrý den. Tak zatím to vypadá, že možná jsme spojení, ale z nějakého důvodu se neslyšíme. Jana Karasová, tak jak to vypadá na místě?
Dobrý den, já jsem stále v centru Jeseníku, tady začal větší úklid, ta priorita je především dostat všechno to bahno, které se tady, ta voda přivalila z těch okolních lesů pryč z ulic, aby byly vyčištěné. Já teď pozoruji, jak právě tady technické služby přivezly různou techniku a snaží se odklízet především ty doslova hromady bahna a sutí, ale taky auta, která už jsou nepojízdná. Přijeli taky přes noc posily od hasičů, a to jak profesionálních, tak dobrovolných, a to doslova z celého Česka. Před sebou mám hasičskou cisternu hasičů z Babizele, mluvila jsem taky z hasiči, kteří přijeli ze Středočeského kraje. Ti přivezli několik cisteren s pitnou vodou. Právě s pitnou vodou je tady stále problém. Pokud už nějaká voda z kohoutku lidem teče, tak je jen užitková. Nicméně je teď na několika místech rozestavěná cisterna s pitnou vodou, kam se lidé můžou pro ní přicházet. Co se týče potravin, tak to v Jeseníku velký problém není. Obchody jsou otevřené. Pokud někdo z těch vyplavených domů nemá třeba u sebe hotovost, tak může už přijít na úřad práce a tam dostat nějakou akutní finanční pomoc a jít si ty potraviny nakoupit. Už je to znovu mobilní signál, elektřina se postupně zprovozňuje tam, kde je to možné. Já jsem včera viděla i pracovníky, kteří obcházeli ty jednotlivé rozvodny a spouštěli je. Ne všude je to ale možné, protože i ty byly zaplavené. Problém je stále dodávka plynu, protože ten tady unikal, takže celý Jeseník je od plynu odpojený. Zároveň už tu přijeli i neziskové organizace, které začínají koordinovat to mapování škod. Oni tady přivezli několik dobrovolníků, ti by měli potom obcházet ty jednotlivé domy a zjišťovat, co konkrétní lidé potřebují.
No a jak to lidé nebo obyvatelé Jeseníku zvládají?
Je to velmi různorodé, to je očekávatelné. Mnoho z nich se pustili do pomoci s úklidem. Město se tady snaží nějak koordinovat vlastně vlastní dobrovolníky, kteří přichází z těch nezatopených domů, aby pomohli v tom centru města lidem, kteří měli domy zatopené, ve kterých stále zůstává bahno. Oni především teď vynáší všechno to, co bylo zatopené na ulice, a potom postupně technické služby to budou svážet. Zároveň ale je to tak, že já vidím, když pracují, ten úsměv na rtech, ale ti lidé, kteří to prožívají nějak těžko, tak moc nechtějí sdílet ty své pocity. Zasáhlo to tady hodně místní malé podniky, byla jsem třeba v prodejně kol a běžek, i tam pomáhají dobrovolní hasiči. Nicméně zatím se tady neobjevilo žádné rabování, ve městě jsou posílené policejní hlídky, ale je to třeba i proto, aby lidé nevyjížděli do některých míst, která nejsou bezpečná. Nicméně jsou tady taky lidé, kteří už jsou pod větším stresem, dožadují se některé pomoci nebo různé techniky, která tu zatím dostupná není. To samozřejmě by měli taky pomoct zvládat krizoví interventi nebo psychologové.
Máte informace, jak to vypadá v obcích kolem Jeseníku, které povodeň taky postihla?
Ty jsou stále těžko dostupné, a to jak komunikačně, tak tou dopravou. Jde především o ty obce Písečná, Mikulovice, Česká Ves, ale i třeba Vápená. Tam vrtulníky dováží humanitární pomoc, jde hlavně o potraviny a pitnou vodu. Ty potraviny tam podle těch informací, co jsem dostala, velmi chybí. Starostové jsou zároveň už docela unavení, přece jenom ta krize a to zatížení trvá už několikátý den, takže mám informaci, že by měli dostat i pomoc od armády skrze nějaké nějaké styčné důstojníky, kteří by jim měli pomoct vlastně zvládat tu situaci a koordinovat tu situaci. To, co se teď především snaží tady všechny složky udělat, je vyřešit strženou cestu v České Vsi. Ona je to silnice první třídy a je to ta spojnice mezi těmi zasaženými obcemi a Jeseníkem a tedy i zbytkem kraje. Ten plán je, že by místní kamenolomy měli poskytnout kámen, který by posloužil právě nějaké provizorní opravě té silnice. Tím by se samozřejmě nejenom doprava, ale jakákoliv dodávka, ať už lidských materiálu, výrazně do těch obcí usnadnila a tím pádem by potom mohli přijíždět třeba i dobrovolníci, tím nicméně zatím by do té oblasti přímo výjíždět neměli. Město už zřídilo některé informační linky, kde se můžou hlásit. Zároveň taky čekají na to, jak bude dobrovolníky koordinovat celý Olomoucký kraj. Do těch obcí se teď dá stěží dostat přes některé lesní cesty, ty jsou většinou podmáčené, takže i třeba pokud tam vyráží hasiči, tak mají problém s tím, že občas zapadnou a vlastně jakékoliv to spojení je stále velmi komplikované.
Reportérka Jana Karasová, děkujeme, nashledanou.
Děkuji, naslyšenou.
O tom, jak pomáhá armáda, budeme ještě mluvit. Na řadě míst Moravskoslezského kraje voda opadá, začíná uklízení následků. V zaplavených obcích sčítají škody. Třeba ostravskou Novou Ves rozdělila voda na dvě poloviny a právě teď hasiči zábranu odstraňují. Je u toho i naše reportérka Marta Pilařová. Dobrý den.
Dobrý den z jižní části Nové Vsi.
Jak poškozená je Nová Ves?
Nová Ves sever a Nová Ves jich, to jsou dvě úplně jiné témata, dvě úplně jiné atmosféry. Tuto ostravskou část totiž rozděluje hlavní cesta s podchodem pro pěší a ten hasiči jednoduše řečeno ucpali, aby se ta voda z protržené hráze na řece Odřesem nemohla dostat. Ta voda se valila z té stejné protržené hráze, kterou jsme řešili v souvislosti s ostravskou částí Přívoz. Byla to voda z řeky Odry, která prostě na tyto části natekla. Na tom jihu Nové Vsi, tam se stále nemůže, pardon, na jihu se může, na severu tam se stále nemůže. Já stojím u toho podchodu, hasiči tady odčerpávají vodu, ten podchod je stále ucpaný. Podle starosty Tomáše Lešnera to potrvá hodiny, ale možná i den, než se ta Nová Ves opět propojí. Na tom jihu jsou teď zalité vyšší desítky rodinných domů, ale taky radnice, kulturní dům, bytovky a čeká se, je to velice taková napjatá atmosféra těsně předtím, než se vlastně zjistí, jak ty škody vypadají, než lidi uvidí, jak ty domy dopadly a všechno, co tam mají. Já jsem tady potkala i ženu, která se dotazovala starosty, kdy už tam bude moct, proč je ten sever zalitý a ten jich ne. Starosta, který v této ostravské části zažil i původně v roce 97. ten rozdíl popsal jednoduše, kdyby ten podchod neucpali, byla by Nová Ves zalitá celá.
Dá se říct, kde v Moravskoslezském kraji jsou následky povodní nejhorší?
Tak samozřejmě to slyšíme po celý den. Je to především to Jesenicko, Krnovsko, Bruntálsko, Opavsko. Slyšíme nebo dozvídáme se informace o tom, že v Nových Hermínovech povodeň poškodila řadu domů, taky ještě nejsou spočítané, protože jsme v té situaci těsně před, než to budeme muset nebo moct přesně vyčíslit, ale řadu domů bude čekat demolice v Nových Hermínovech, Široké Nivě na Bruntálsku. Jsou další domy z viditelně narušenou statikou, byly zaplavené až do výšky 2 metrů, nejsou tam k dispozici žádné mosty, spoustu cesty je zalitých. Zatímco, já bych si to dovolila trošku srovnat, zatímco to Bruntálsko-Krnovsko, o kterých jsem teďka mluvila, je skutečně odřízlé a to i komunikačně, tak tady v Ostravě jsou to taková místa. Vy projíždíte městem a na některých místech to normálně funguje, jezdí tramvaje, děti jezdí do školy, auta jezdí a dojedete o kus dál, nebo si jedete, chcete sjet na nějakou odbočku a tam prostě sjet nemůžete, protože to místo je zatopené vodou, nebo je místo zatopené vodou a nejezdí tam tramvajová doprava, o to se taky hasiči snaží to odčerpat, aby vlastně...
Ano. A mají hasiči a obce na nápravu škod dostatek techniky a prostředků?
Tady v Nové Vsi mi říkali, že jim teďka jde hlavně o to, aby dostali velkou kapacitní čerpadla, aby mohli tu vodu odčerpávat daleko rychleji. Ona tak jako přes protrženou hráz u soutoku řeky Odry natekla, tak teď odtéká opačným směrem, takže tam se zatím nečerpá, ta voda sama velice rychle klesá, ale až doklesá, když to řeknu tam, kam může, tak bude potřeba nasadit ta velkokapacitní čerpadla. Míří sem spoustu hasičské techniky, míří sem i generální ředitel hasičského sboru a to bude ten základní požadavek, velkokapacitní čerpadla, další prostředky bude poskytovat armáda a nastává taky ta chvíle na dobrovolníky a na humanitární pomoc. A i odsud z Nové Vsi zní, že je lepší mít centrální sklady, odkud si budou ty jednotlivé poškozené části objednávat to, co potřebují, a ne pan starosta prosí, aby lidi byť s dobrým úmyslem nevozili sem do té nezatopené části náhodnou pomoc, protože říkal úplně jednoduše, já potřebuju, aby měl každý jedny gumáky, jednu lopatu, jedna kolečka a nepotřebuju žádné lopaty a 20 gumáků.
Rozumíme. Marta Pilařová, děkujeme, nashledanou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Lidé postižení povodní mohou získat od státu podporu. Jde o takzvanou mimořádnou dávku až do výše 72 900 korun. Pracovníci úřadu práce budou působit přímo v terénu v postižených obcích. Podrobnosti dodáme s generálním ředitelem úřadu práce Danielem Krištofem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Od kdy budou pracovnice a pracovníci úřadu práce přímo v terénu a jak se o nich lidé dozvědí?
Je to vždycky v komunikaci se starostou. My v tuhle chvíli už máme mobilní týmy v Jeseníku, v Hanušovicích. Naše mobilní týmy taky vyjeli na Broumovsko, ale i ve Zlínském kraji a v Jihomoravském kraji do těch konkrétních vesnic, kde je problém. V některých krajích máme zpátky otevřené pobočky, takže třeba Ostrava, tam v tuhle chvíli už funguje naše pobočka a lidi se můžou žádat přímo na pobočce.
A jak bude tahle pomoc fungovat? Jak bude organizovaná? Jak bude vypadat výplata peněz?
Je to tak, že ta administrativa s tou mimořádnou okamžitou pomocí je skutečně jednoduchá. Lidi se nemusí bát to žádat. Oni skutečně jenom prokáží, identifikují se, prokáží vztah k té nemovitosti, ukážou nějaké jednoduché fotografie, které prokáží to poškození té konkrétní nemovitosti. Nemusí se bát, kdyby náhodou ztratili doklady nebo neměli nájemní smlouvu, tak my si to dokážeme ověřit, buď to s policií nebo s tím, kdo jim ten konkrétní objekt pronajímá. A potom buď to vyplácíme na účet, anebo pokud je skutečně nějaká urgentní potřeba, tak dokážeme vyplatit i v hotovosti.
Což jenom si lidé, kteří mají o nějakou formu podpory zájem nebo ji potřebují, mají připravit tedy?
Tak na tu povodňovou mimořádnou okamžitou pomoc, která je skutečně pro všechny, který řeší ten okamžitý problém, to je dávka, kde neposuzujeme příjmy, skutečně jenom je to prostě ty lidi, co nemají dostatečné finanční prostředky na to okamžité řešení, což nám jenom prostě čestným prohlášením řeknou.
A promiňte, že vám skáču do řeči, budete potom zpětně to nějak kontrolovat, majetkové poměry a podobně?
Ne, tahle dávka skutečně je pro všechny, co jsou postižení tou povodní.
Takže stačí, jak jste řekl, čestné prohlášení.
Tak a stačí ty fotografie, kde my vidíme ten rozsah. Jestli to je skutečně na to, že přispějeme na nějaké dezinfekční prostředky, protože to je na velký úklid, když to řeknu jednoduše, anebo v tom objektu skutečně došlo k velkým škodám, je potřeba tam koupit nové spotřebiče, nové vybavení a pak ta dávka skutečně může být až těch 72 900.
Což je, budou moci ti vaši pracovníci s lidmi přímo na místě vyřešit, kromě oné dávky mimořádné pomoci?
To je vlastně ta nejdůležitější pomoc, protože ta skutečně řeší ten aktuální okamžitý stav. Zároveň pro lidi, kteří jsou v hmotné nouzi, to znamená, že kromě toho, že jsou postižení tou povodní, tak jsou dlouhodobě na tom špatně finančně, tak u nich dokážeme jít ještě nad rámec tady těch 70 tisíc, aby jsme skutečně nikoho nechali na holičkách.
Jak se lidé v tuto chvíli v těch zaplavených oblastech dostanou například ke svým důchodům?
Tam ta spolupráce také je nastavena. Česká správa buď to řeší přímo s Českou poštou, řeší to se starostami, se starosty, takže, pardon, skloňování. Takže tam vlastně vždycky ten starosta je ten, kdo ví, jak v té konkrétní lokalitě je to řešeno.
Takže to neřešíte vy jako úřad práce?
To řeší Česká správa, ale vždycky v koordinaci právě s těmi starosty. Mm-hmm. My vyrážíme často do těch evakuačních center, tam právě řešíme tu mimořádnou okamžitou pomoc, anebo ve chvíli, kdy už se ty lidi dostanou ke svým objektům, tak se většinou dostanou i na naši pobočku a tam jsme připraveni jim pomoct. Nebo dokonce, to je důležité, protože historicky je zažité, že člověk musí na ten svůj úřad práce, tak je to tak, že i když jsou teďka třeba evakuovaní u svých blízkých, tak klidně může člověk podat v Praze nebo kdekoliv prostě jinde. To je my jako největší pomáhající organizace, teďka skutečně fungujeme jako jeden úřad dohromady.
Mnoho lidí ze zaplavených území má problémy dostat se do práce nebo potřebují třeba volno, aby se postarali o bydlení, o evakuované příbuzné a podobně. Jak mají takovou situaci se zaměstnavatelem řešit? Na co mají nárok?
Tam v zásadě taky ještě mají nárok třeba na ošetřovné, pokud se starají o svoje děti. Stačí dát písemně vědět, to znamená, i když nemají prostě připojení k internetu, nemůžou poslat mail, stačí poslat SMS-ku, stačí to oznámit.
Takže když třeba děti nechodí kvůli záplavám do školy, tak jak říkáte, stačí písemně se nějakým způsobem omluvit. Mohou se kvůli tomu třeba omluvit i z práce? Je to možné? Aby si pohlídali děti samozřejmě.
Přesně tak, je to ten důvod, kdy ten zaměstnavatel musí tomu zaměstnanci víc říct.
Něco podstatného, na co jsme v tuto chvíli zapomněli, abychom poradili lidem, kteří potřebují od vás pomoc?
Pro mě asi to důležité, já jsem byl v Litovli, pro mě jsou důležité dvě výzvy. Jednak ty lidi často jsou na místech, kde skutečně běží agregát, není elektřina, tak prostě pokud máte někoho blízkého, kdo je v té postižené oblasti, tak mu dejte vědět, protože ta mimořádná okamžitá pomoc je skutečně pro všechny. A druhá věc, je to skutečně bez ohledu na to, jestli ten objekt byl nebo nebyl pojištěný, není to bezúročná půjčka, ty lidi to nebudou zpátky muset vracet, je to skutečně pomoc pro řešení té aktuální mimořádné situace.
Zdůrazňuje Daniel Krištof, generální ředitel úřadu práce. Děkuji za to, že jste přišel do našeho studia.
Děkuji za pozvání.
Armáda České republiky bude pomáhat na místech zasažených povodněmi. Večer to na jednání schválila vláda. Do konce října tak může být povoláno až 2000 vojáků. S povodněmi zatím pomáhalo 7 vrtulníků, ke kterým se ve středu přidá další. Vláda počítá s tím, že vojáci budou likvidovat následky povodní nebo stavět náhradní přemostění tam, kde voda mosty zničila. Víc teď s velitelem velitelství pro operace, generálem Václavem Vlčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se armáda zapojovala do záchranných operací do současné chvíle a co se s povoláním vojáků změní?
Ty záchranné operace vycházely z naší dohody s hasiči, to znamená primárně jsme cílili na vrtulníky, které by vlastně pro hasiče jako úplně podstatný prostředek. Takže naše těžiště byly vzdušné síly, vrtulníky a samozřejmě byla připravenost dalších prostředků podle dohody, kde byly převážně ženění odzady. V průběhu těch záchranných prací jsme měli pouze dvě takové aktivity v Brně a v Olomouci. Jak se to změní? Poměrně zásadně, protože vláda samozřejmě včera schválila daleko větší počet, než je v dohodě o vzájemné pomoci, a to je 2000 vojáků. My jsme dnes provedli koordinační jednání s kraji a zasiči, které bylo absolutně podstatné pro nás. My jsme pochopili, že ty kraje mají svoje priority a kde je vlastně jako nejvíc tíží pata, to znamená, kde mají největší problémy. Dva kraje požádali o naší pomoc, jedná se o Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, kde už teda máme naše lidi, kteří vlastně provádí průzkum na místě. Co se týče Moravskoslezského kraje, tak tady máme Opavu a Krnov, kde už se díváme na možné lokality pomoci. Olomoucký kraj, tady jsme v Jeseníku, máme tam základní set vojáků, s tím, že budeme v průběhu dne navyšovat a zítra tam bude jednotka o minimálně 100 vojácích. A zůstáváme teda i s těmi vrtulníky do té doby, dokud budou hasiči potřebovat buď teda někoho ještě evakuovat, ale myslíme už dále na převoz materiálu a lidí.
Jak jste říkal, do operace se může zapojit až 2000 vojáků, s čím konkrétně tedy budou pomáhat?
Jak jsi to zmiňoval víceméně, jedná se v podstatě o ty základní dovednosti, co mají ženisti, to znamená s průchodním komunikací, výstavba provizorních mostů, lávek, případně demolice budov a hlavně, co vidíme, je osvědování sutí. To je naše zkušenost z minulosti.
Mluvil jste o vrtulnících, kde jsou vlastně, nebo určitě hráli důležitou roli doteď. Předpokládám, že zasahovali při evakuování. S čím budou pomáhat v těch následujících týdnech?
Takhle ten první dopad byl samozřejmě tam, kde byly ty izolované oblasti a potopené oblasti, tak tam se jednalo o záchranu životů, tam bylo asi 35 osob. Podstatně je, že v podstatě jsme nasadili i vrtulník H1 Venom, takže nově pořízený vrtulník pro armádu. A jak už jsem zmiňoval, jakmile bude klesat to tempo záchranných prací a bude se překlápět na likvidační, tak tady vidíme víceméně úkol těch vrtulníků převozu materiálu lidí do oblasti, které zůstávají izolovány.
A jak už jste o tom sám mluvil, pro efektivní spolupráci je nutná kooperace mezi vojáky a členy záchranných sborů. Jakým způsobem to je koordinováno, abychom si udělali lepší představu?
Tak já jsem zmínil to naší koordinační jednání pomocí VTC, kde byly krajské krizové štáby. Byly tam krajské operační a informační střediska, naše krajská vojenská velitelství a velitelství pro operace. A to je přesně ten modus operandi, jak my vlastně fungujeme. To znamená, kraje definují svoje požadavky a priority, předávají je v podstatě hasičům na krajích, jde to na národní operační středisko a potom k armádě. Takže k nám už chodí víceméně věci, které mají nějakou prioritu a urgenci.
Mluvili jsme o vrtulnících. Jakou další techniku se chystáte nasadit? Bude třeba někde potřeba stavit provizorní mosty?
Vypadá to, že ano, takže tady bude vhodná spolupráce se správou státních hmotných rezerv, s tím víceméně počítáme. Ta další technika víceméně vypadá jak civilní, to znamená, máme tady kolové nakladače, máme tady nákladní vozidla, sklápěcí vozidla a tak dále, takže víceméně doplníme tu kapacitu, které mají vlastně hasiči.
Ministrině počítá s nasazením jednoho českého vrtulníku i v Polsku. Jak to vypadá, jak probíhá propůjčování bojové techniky mezi zasaženými státy?
Není to propůjčování, my jsme v Polsku nasazení v rámci operace NATO a jsou tam tři naše vrtulníky, my 171 EŠ. Polský náčelník generálně štábu požádal o pomoc ohledně svízelné situace právě na jihovýchodě Polska. Paní ministrině to schválila, takže my vlastně v rámci našeho nasazení v Polsku jsme pouze rozšířili úkol pro jednotku a aktuálně tam pomáhají dva vrtulníky.
Když se vrátíme na naše území, tak jestli tomu správně rozumím, ty 2000 vojáků mohou být nasazeny do konce října. Je to tedy omezení? Muselo by se potom nějakým způsobem oficiálně prodloužit, pokud by bylo potřeba vaší pomoci i dál?
Určitě. Jedná se o zákonné opatření, to podle zákona 219, a ten termín je pro nás jako směrodatný. Pokud tady bude větší potřeba, vláda by to zvážila a rozhodla samozřejmě.
Teď je asi těžké to odhadovat, ale když třeba se vrátíme k těm historickým povodním, ať to byl rok 2002 nebo 1997 namátkou, jak dlouho tehdy pomáhala armáda, víte to?
Já myslím, to bylo 6 až 8 týdnů, takže to je...
Zhruba to vychází do toho konce října. Uhum. To byl generál Václav Vlček. Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Hasičům a vojákům v Polsku se podařilo zastavit průsaky obří retenční nádrže na řece Odře. Přívaly vody se mezitím blíží a stále více ohrožují největší slezské město Vratislav. Vývoj povodňové situace v Polsku přiblížíme s naší tamní zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Polský premiér Donald Tusk chce prověřit nesrovnalosti spojené s neohlášenou výpustí vody z jedné z nádrží u Vratislavy. Co přesně se tam stalo a jaké problémy to způsobuje?
Jedná se o elektrárenskou nádrž. Pravděpodobně elektrárna rozhodla nad ránem o tom, že z ní vypustí část toho obsahu, což zvýšilo hladinu Svídnické Bystřice, což je řeka, která protéká, řekněme, takovým ne předměstím, ale už takovým spíš vnějším prstencem Vratislavy. No a protéká například kolem sídliště Maržovice, což je komplex několika sídlišť dohromady. No a samozřejmě ta sídliště jsou teď ohrožená od vlastně skoro půlnoci, tam staví vojáci, ale i hasiči s pomocí místních lidí protipovodňové valy z pytlů s pískem. Uzavřený je tak jeden vratislavský most, který vede přes Svídnickou Bystřici, protože v té říčce, která za normálního stavu má průtok 8 metrů krychlových za sekundu, tak teď je 60 metrů za sekundu. A jeden z těch mostů je velmi lehké konstrukce, takže hrozí, že by ho ta říčka mohla odnést. Složky tedy zabezpečují Maršovice, no a do toho ještě přichází právě ty informace o tom, že by během dneška nebo během zítřka mohla přijít právě povodňová vlna přes řeku Odry, což by ještě přes řeku Odru, což by ještě mohlo zkomplikovat celou tu situaci nejen na tomto sídlišti, ale v celé Vratislavi.
No, my jsme zmínili komplikace s retenční nádrží na Odře před velkým městem jako Opolí a Vratislav. Co tam bylo za problémy, jak se je povedlo vyřešit?
To se týká Ratibuřu Dolného, což je největší retenční nádrž, která je schopná pojmout až 168 milionů metrů krychlových vody. V současnosti je plná asi na 80% a ta hráz začala kolem půlnoci prosakovat, respektive společnost Polské vody to kolem půlnoci zjistila. Přijela tam jednotka 100 vojáků, také hasiči, technici z té společnosti a začali upevňovat to místo, které právě prosakovalo. Podle všech informací se to podařilo, voda už odtamtud neuniká, nicméně zbývá nějakých 20% kapacity té nádrže a pak bude muset nádrž samozřejmě zvýšit svůj odtok, což znamená, že zvedne už tak vysoké hladiny řek, které, nebo řeky, která protéká tou nádrží, což je jeden problém, ale není to jediná nádrž, která by v Polsku měla problém. Některé přetékaly v těch posledních dnech, například Morávka nebo Pilchovické jezero. Dokonce hlásili některé hráze protržení včera, například přepust na Topole, což je nádrž, která leží sice vysoko, ale přece jenom nad Nisou, což je město, které už je v tuto chvíli velmi vážně poškozené a bojuje třeba i s tím, že tamní hráze protipovodňové tak se pomalu podemílají, provalují se a to je jedna z věcí, u které opět zasahují hasiči i vojáci.
Přes noc byla velmi dramatická situace ve městě Nisa na řece Kladská Nisa. Povedlo se tam hrozbu odvrátit?
Vypadá to tak, že ano, zatím všichni mluví optimisticky o tom, že právě záchranáři společně s obrovskou skupinou místních obyvatel, kteří opravdu se rozhodli to svoje místo ubránit před velkou vodou, nebo tu část, která ještě nebyla tak tvrdě zasažena, uchránit před velkou vodou, tak se jim skutečně podařilo to nejhorší na chvíli odvrátit, ale samozřejmě ta situace kritická trvá dál, protože proud Nisy je v těch místech stále vysoký, Kladská Nisa způsobuje další záplavy dál po svém toku. Takže to, že se jim teď podařilo ta místa, ta nejslabší místa zajistit, neznamená, že budou moci přestat tu hráz kontrolovat nebo ten val kontrolovat. Pravděpodobně budou pořád muset zajišťovat to místo, aby se neprovalilo znovu.
V místech na horních tocích Slezských řek, například v Glucholazech, už povodeň opadla. Jaké škody tam ta ustoupivší voda odhalila?
No, v Glucholazech jsou ty škody obrovské. Vlastně tam voda strhla dva mosty, jeden provizorní a jeden, který byl ve výstavbě, takže v současné době je odříznutý levý a pravý břeh toho města. Není možné ho přejet autem. To způsobila řeka Bělá. Velké škody jsou, ale i obecně v celém tom regionu Opolského dolnoslezského vojvodství. Kladsko, celé centrum bylo pod vodou. Vesničky kolem Kladska jsou stále zalité vodou, jsou nedostupné. Všechna ta místa jsou bez elektřiny, plynoucí vody. Často tam nastaly problémy s kanalizací, kdy kanalizace vlastně z Plašky vytekly do té řeky a do okolí, protože například čistící stanice při záplavě přestaly fungovat. Kladská kotlina obecně je v současnosti těžko prostupná, jsou tam zničené mosty, jsou tam zničené domy, silnice, jsou vyrvaná dláždění ulic. Také víme o 4 obětech v tom regionu, pardon, 5 obětech a nikdo třeba nepočítá zvířata, která majitelé při evakuaci nechala doma, nechala je například na řetězech nebo uzavřené v různých kocích a podobně. V celé té oblasti platí vyhlášený stav živelní katastrofy a Polsko už se teď potýká s prvními případy rabování.
Kateřina Havlíková, zpravodajka Českého rozhlasu v Polsku. Děkujeme, nashledanou.
Naslyšenou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A ještě k jedné aktuální události. Po týdnech spekulací o budoucím portfoliu pro Česko v nové Evropské komisi je jasno. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za hnutí STAN se má stát eurokomisařem pro mezinárodní partnerství a Global Gateway. Ve Štrasburku to oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zabývat se tak bude investicemi a obchodem Evropské unie v zemích Afriky, Jižní Ameriky či v Indii. Téma teď probereme se zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou, kterou zdravím do Štrasburku. Dobrý den.
Dobrý den.
Co konkrétně by měl mít Síkela v nové Evropské komisi na starosti?
Řešit by měl rozvíjení obchodních vztahů se zeměmi mimo evropský kontinent, zejména v té zmiňované Africe či Jižní Americe. Jde tedy o oblasti, kde Evropská unie často nepřímo bojuje o vliv s velmocemi, jako je Čína. Konkrétně by se měl Síkela zabývat například projekty v oblasti energetiky, vzdělávání nebo digitální infrastruktury, ale případně také těžby nerostných surovin, které by díky tomu pak měly ve větší míře putovat i do Evropy. Na starosti bude mít rozsáhlý investiční program Global Gateway, který má 7letý rozpočet vysoký v přepočtu 7,5 bilionu korun. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že Síkela dostal obří portfolio.
International partnerships is a huge portfolio.
Mezinárodní partnerství je obrovské portfolio. Zahrnuje takzvaný Global Gateway a tento investiční program obsahuje 300 miliard eur pro budování infrastruktury v zahraničí. Pro představu, týká se to například afrických zemí, se kterými intenzivně spolupracujeme třeba na budování obnovitelných zdrojů energie.
Pod Síkelu bude spadat největší generální ředitelství Evropské komise, pro které pracuje zhruba 3000 lidí. Síkela sám zatím na sociální síti X získané portfolio uvítal, uvedl, že mu to umožní pracovat mimo jiné na otevírání nových trhů evropským firmám. Kolem poledne dorazil sem do Štrasburku, takže později se od něho dozvíme i podrobnější dojmy. Spokojenost s portfoliem pro Síkelu už vyjádřil také premiér Petr Fiala z ODS. Ten uvedl, že Síkela bude pracovat s největším rozpočtem, který měl kdy český komisař na starosti.
Ohlasy na portfolio pro Síkelu ale nejsou jenom pozitivní. Jak rozhodnutí šéfky Evropské komise hodnotí zástupci opozičních stran?
Ono původně se v souvislosti s Českem spekulovalo i o portfoliu například obchodu, takže očekávání byla velká a někteří zástupci opozice už ten výsledek tedy zkritizovali. Podle europoslankyně Kláry Dostálové z hnutí ANO je portfolium mezinárodního partnerství zklamáním. Pokračuje Dostálová.
Mezinárodní partnerství, no já se omlouvám za to přirovnání, ale mně to prostě připadá taková navoněná bída, no prostě samozřejmě doteďka to měla finská, pokud se nepletu, eurokomisařka, nikdy jsme o ní nikdo neslyšel. V podstatě aktivity tohohle z toho DG jsou směrem jako externě mimo Evropskou unii, to znamená Afrika, Latinská Amerika, Indie.
Von der Leyenová ve Štrasburku představila i dalších 25 eurokomisařů, kteří kandidáti dosáhli na nejžádanější posty.
Nová Evropská komise bude mít celkem 6 výkonných místopředsedů, včetně šéfky unijní diplomacie Estonky Kai Kalasové. Kromě toho ty nejvyšší funkce v Evropské komisi bude zastávat třeba Španělka Teresa Riberová, pod níž bude spadat zároveň portfolio zelené a konkurenceschopné transformace Evropské unie, nebo také Francouz Stéphane Séjourné, který bude mít na starosti průmyslovou strategii. V tom nejvyšším vedení bude také Ital Rafael Fitto, zodpovědný bude za politiku soudržnosti. Von der Leyenová zdůraznila, že ve vedení jsou zastoupeny jak ženy, tak muži, tak i zástupci z různých částí Evropské unie a zdůraznila, že to je tedy rozmanité vedení Evropské unie. Nově ve vedení Evropské komise nebudou posty řadových místopředsedů, které například nyní zastávala eurokomisařka Věra Jourová. Mimochodem, Riberová i Fito, které jsem zmiňovala, ti oba dva patří ke kandidátům, kteří tady v Evropském parlamentu vyvolávají spíše sporné reakce. Část europoslanců je z různých důvodů odmítá. Kromě toho k dalším žádaným portfoliím třeba Slovák Maroš Šefčovič získal portfolio obchodu.
Tolik ze Štrasburku, Zdeňka Trachtová, tolik publicistika pro tuto chvíli. Díky, nashledanou.
Naslyšenou.